strauji pieaugot saslimstībai ar COVID-19 kopumā, situācija pasliktinās arī skolās. Līdz ar to arvien vairāk skolānu atgriežas pie attālinātā mācībā. Visvairāk klašu no mājām pagājušajā nedēļā mācījās Rīgā. Situācija pašlaik neesot kritiska, taču eksperti prognozē, ka Omikron varianta uzliesmojums varētu ilgt līdz pat februāra beigām. Tam jābūt gatavām arī skolām. Vairāk stāsta izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Maksims Platonovs.
Nu, visticamāk, ka būs vairāk šie gadījumi, sevišķi, kad dosies bērni vai arī pedagogi karantīnā. Droši vien pārdomāt, vai viņi pilnībā mēs esam gatavi, vai kad būtu vēl jāuzlabo attiecībā uz attālināto mācību īstenošanu. Vai to veidu, to apjomu jāpārdomā, kas varbūt bijis iepriekšējos periodos īpaši veiksmīgs.
Šobrīd vairāk attālināti mācās ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, Daugavpilī un Ogrē. Lai arī kopumā attālināto mācību organizācija jau atstrādāta, tomēr pedagogu saslimšana pie esošā darbinieku trūkuma rada zināmas grūtības. Ogrē pavisam attālināti šobrīd mācās trīs skolās, bet Ogres pirmajā vidusskolā klātienē uz skolu iet tikai pirmo trīs klašu skolāni. Izglītības iestādē šobrīd strādāt nevar liela daļa pedagogu, stāsta pašvaldības izglītības departamenta pārstāve Inga Škapare.
Tur šobrīd slimo 20 pedagogi, un ja skatāmies kontekstā kopā ar notikumiem novembra beigās, kad daudz pedagogu pameta darbu vai devās dīkstāvē, tad mācību procesu noorganizēt šobrīd nav viegli. Protams, pagaidām skolu vadītāji tiek galā, risinājumi ir ļoti dažādi, meklē gan iespēja, gan blokstundas, gan projektu darbus uzdot, gan apvienojot klasi.
Vogrē cer, ka šobrīd ir saslimstības pieauguma pīķis, taču eksperti visaugstāko izplatību prognozē februāri. Skolās un pašvaldībās cer, ka līdz tam izglītības iestādēs tiks palielināts pieejamo paštestu apjoms. Ikdienas testēšanai testu pietiekot, taču problēmas sākas tad, kad izglītības iestādē ir uzliesmojums un vairāk jātestē gan vakcinētie skolāni, gan skolotāji. Testu trūkuma dēļ reizēm attālināti nākas mācīties arī tiem skolēniem, kuri citādi varētu iet klātienē. Šāda situācija ir arī pamatskolā Rīdze, stāsta direktore Iveta Birkmana.
Karantīnā bija jādodās 10 klašu grupām, un tai skaitā 27 pedagogi. Un jāsaka, ka katrs vakcinēto skolēnu nodrošināt ar šiem paštestiem mēs nevaram. Jo prioritāri mēs dodam priekšroku saviem pedagogiem. Varbūt tās arī bija tāda neapmierinātība no vecāku puses, kāpēc tad bērni nevar nākt uz skolu, ja viņš ir vakcinēts.
Šī problēma ir vairākās skolās un pašvaldībās Latvijā. Citviet to risina daloties ar testiem skolu starpā. Palielināt testu daudzumu skolām aicina arī Latvijas pašvaldību savienībā, stāsta padomniece izglītības jautājumos Sināra Dundura.
Bet pedagogi, ja viņš ir kontaktpersona, tad vajadzētu, ka pedagogs, ja nevar rast aizvietojumu, un ja viņam nav simptomi, ka viņam katru dienu veic.
Tādā veidā skolās mācību procesu organizēt būtu vieglāk. Pašlaik šis jautājums ir valdības darba kārtībā. Vēl spriedīs gan par testēšanas algoritmu maiņu, gan plašākām paštestu piegādēm. Paula Devica, Latvijas radio.